čuda, molitve i ljubavi Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog.
Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Vjernici govore o ličnim susretima sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog i životom u Ostroškoj svetinji.
Dragi se svetasni, Otče Vasilije,
dođi i vidi.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda tvoj lik nam se javlja, pogodniče mudri svetog pravoslavlja.
Draga braći i sestre, evo imamo radost i blagoslov da smo u prilici da razgovaramo sa sabratom manastira Ostrog, jeromonahom Sergijem. Oče Sergije, blagoslovite, pomaže Bog, dobrodošli u ovu vašu emisiju koju radimo za sajt manastira Ostrog po blagoslovu namjesnika Ostroške obitelji protosinđela Pavla.
Bog da pomogne, Bog da blagoslovi.
Oče, evo, nalazimo se ovdje pod okriljem Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca, pa vi ste ovdje sabrat Ostroške obitelji, ovdje ste već, hvala Bogu, godinama, pa da nam kažete da li pamtite sigurno taj svoj prvi susret sa Svetim Vasilijem Ostroškim čudotvorcem i da vas zamolimo da sa nama podijelite ta svoja sjećanja.
Pa moj prvi susret sa Ostrogom, odnosno prvi pojam o Ostrogu, ozbiljni pojam o Ostrogu je bio negdje sredinom 90-ih, prvoj polovini 90-ih godina, kad sam i počeo da radim na fakultetu kao službenik u studentskoj službi. Naravno, to je bio jedan potpuno nova stranica u životu i potpuno i novi život. Ja sam tako imao osjećaj da sam ne promijenio načinom života ili bilo čime, nego da sam baš prešao u neku drugu dimenziju življenja. Kad sam imao sreću i Božju milost da počnem da radim na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu toga doba. To je bilo 95. godine. Tad su bili većina ovih naših sveštenika, ovdje bili studenti, divni studenti, otac Branko Tapušković završavao, otac Jovan Radović, Arsen je već završio, ali je dolazio tamo i njega sam upoznao, mislim ovdje od ovih naših sveštenika, otac Ignjat je iz Morače, otac Krgović, ovaj
Aleksandar
Krgović, da bome. I eto sad kad se sjetim toga, pošto evo baš sam se ovako, nisam ni znao da ste me i ovdje susreli, nisam ni razmislio o tome, sjećam se da su oni, njihov, mislim ne samo ovih nabrojanih sveštenika, nego svih studenata Bogoslovskog fakulteta koji su tada studirali to. Primjer njihovog života i obrazac kako su oni, prvo kako su izgledali, znate, kad sretnete ljude, ja sam prije toga, vi već znate, prije smo govorili, studirao agronomiju, živeo u drugoj državi, u Hrvatskoj, poslije u Beogradu, prošao je i taj, u stvari još je bio, završavao se taj period vrlo teškog za sve nas u okruženju ovdje i rata i svega toga. I sreo sam i divnih ljudi prije toga, ali ovo je bilo nešto drugačije. Znate, to nije bilo ljudi koji su bili humani, znate, ja sam sretao prije ljude, ne računam sveštenika svoga, parohijske sveštenike koji su bili i znate kako, mi smo sveštenike doživljavali, potpuno onako nekako gotovo transcendentno, znate, on dođe nekoliko puta godišnje, obavi sve te tajne, od nas je u kuću dolazi sveštenik sve vrijeme i 60-ih i 70-ih, da, kući parohijski sveštenik, uvijek je dolazio, mi smo povremeno, blizu nije bilo crkve, blizu u našem mjestu, konkretno, nažalost, isto jedna zanimljiva jedan podatak i činjenica, dva puta smo pokušavali da gradimo crkvu Svetog Arhangela Gavrila, kome je bilo ona posvećena 40. godine, 41. godine, 40. godine su pokušavali 1940. da grade crkvu i već su donijeli materijal i ciglu i sve. Izbio je rat, crkva nije sazdana. 90. smo godine, ja sam učestvovao, pokojni mitropolit Jovan je dolazio da osvješta, mislim da, Zagrebačko-Ljubljanska eparhija, ja sam rođen, znači promijenio sam 3 eparhije životom i sve su to bile mitropolije. Zagrebačko-Ljubljanska, Beogradsko-Karlovačka i ova sam naša Crnogorsko-Primorska. Od toga i 2 arhijepiskopa Pavla i ovoga našega. I imali smo tu, znači počeli osmještali smo temelje 90. godine, moj uvijek je bio profesor umjetnosti i književnosti i on je bio u crkvenom odboru i ja sam se tu kao mlad čovjek onako isto zanimao i bio, da ne kažem sad nešto više od toga, ali bio sam prisutan to sve vrijeme. I ta crkva nije uspjela, na istom tom temelju opet je izbio rat, tako dva put smo je pokušavali sazidati i dva put je rat te godine sprečavao da se ona dalje ode od nekog metra visine. Nadam se treći put, ako Bog da, a da će Bog, da ćemo je konačno iz treće da završimo, kad se dobro pokajemo i kad dobro za svoju nevjeru, malo vjerje i bez vjerje dobro prinesemo, dobro pokajanje, da će Bog, da ćemo je tada završiti, ja se Boga nadam. Eto, i poslije, znači toga, znači, eto, ja sam poznavao crkvene dostojnike i samoga mitropolita i sveštenike i redovno su dolazili. Odlazili smo na veće praznike u manastire koji nisu baš bili blizu moga mjesta, blizu, nisu bili blizu iz perspektive ondašnjega dinamike života, jer je to bilo 50 km bilo mnogo, znate, 30 km je bilo mnogo, to nije bilo ko sad jedne autopedi vamo idi tamo, tako da smo išli samo kad su veći praznici, ali sveštenik je dolazio, kažem, godišnje, tako povremeno, to i kršten sam sa 4 mjeseca i tako dalje, 67. godine. E, sad sam ja došavši da radim, a to je isto bio jedan divan Boži promisao. Upoznao sam jednog gospodina Tomovića koji je radio u galeriji slika, njegova supruga radila u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti i postali smo dobri kućni prijatelji, ja tako s njima, i onda su oni mene, kaže, da te upoznamo sa jednim čovjekom koji je tvoj Slavonac, pokojnim, ajde se sjeti sada, Slobodanom Mileusnićem. To je bio jedan divan čovjek, znam, ljudi ga znaju, divan čovjek. I eto, ja malo sam s njim popričao i hvala dragom Bogu, u to vrijeme bilo baš potrebno.
To je autor one knjige.
Jeste, manastiri, ali svi koji ga znaju, a on je još divniji čovjek. Zaista bio jedan i obrazac i ljepote duhovne i duševne, a Boga mi inteligencije, i obrazovan čovjek, veoma obrazovan čovjek, on je baš tamo blizu Pakraca, iz jednog mjesta, velikog mjesta kod Pakraca i tako. I onda je on tako meni nekako preporučio, ja sam mi poželio, prosto mi je bilo dosta svega, da vam kažem iskreno, i radio sam, ono, kad je prošao rat, radio sam i više poslova da bi stekao egzistencijalne mogućnosti da se staram i o roditeljima i tako dalje. Bog mi je pomagao i čak sam eto i otvorio bio neku privatnu svoju radnicu i tako i u samom centru Beograda radio. Međutim, surovi su uslovi, znate, doživljavao sam to, su, vi morate svoje da branite, to je bilo vrijeme, znači 90. godina, rat još nije zamirio, ti moraš da svoje, ono što si krvavo mukom i radom zaradio, morao si da da i to strepiš na tim da braniš i tako dalje. I bilo mi je dosta svega. I onda sam negdje tako se i poželio i pomolio Bogu i kažem, eto, vrlo brzo Gospod mi je primio moju tu želju srca moga, tako da sam dobio sasvim slučajno, ponedeljak je bio 96. godine, profesor Kalezić je bio direktor Bogoslovskog tog instituta i dobio sam na 4. marta te godine, na moj rođendan, dobio sam rješenje za stalni radni odnos na fakultetu, da radim. Eto, to je baš bio veliki blagoslov za mene i to će kasnije svakako odrediti cijeli moj put do sada, ako Bog dragi pomogne, eto, do kraja da se ostanem, da trudim se koliko znam, ne dovoljno za sada, ali da se potrudim i više na toj, da uzvratim Bogu za sva dobra koja mi je dao. A velika dobra, predivna, zaista ono što znam, a te koliko ona koje čovjek i ne zna. I onda sam upoznao, kaže on, tu jedan sasvim drugi svijet. To su bili mladi ljudi koji su bukvalno sijali jednom zdravinom duha i duše. Da, oni su sijali. Oni nisu bili, znate, ljudi su, pa čak i neki moji bliži rođaci, prijatelji su očekivali da tu idu neki kao neke lutke u nekom pozorištu, ono lutaka koje se kreću tako što ih nešto diktira i tako dalje, u nekoj zakonitosti fizičkih nekih ograničenja i svega toga. I često ljudi koji ne znaju, oni ne osjećaju tu radost slobode koju mi zapravo i monasi i vjernici, zapravo to je najveća sloboda, to što mi, pa da, ali na jedan divan slobodan način, znači to što mi ne moramo da se obavezno drogiramo da bismo bili slobodni, da ne moramo da pušimo da bi dokazali svoju slobodu, znate, ljudi dokazuju da su slobodni tako što rade protiv sebe, znate, slobodan je čovjek i da se ubije, ali mu nije na korist, nije mu na spasenje, znate, to je ozbiljno protivljenje onome zašto nas je Gospod prizvao. E ta sloboda, da dokazujemo svoju slobodu, nego da je živimo, je prava stvar. Znači, to je ono što sam ja vidio. Znači, ljudi zdravi, divni, ma prijatno ti je sjediti u njihovom društvu. Ja nisam imao ni terminologiju, niti poimanje te stvari koje su oni već duboko među sobom razmjenjivali iskustva, kako iz molitve, tako i iz teologije. Tako da sam ja danima sjedio s njima u slobodno vrijeme kad završim posao, pošto sam dobio tu i mogućnosti da stanujem, onda sam ja svoja prva iskustva o vjeri dobijao dvostruko. Znači, ljubavlju prema Bogu osjećao sam, znate, na osnovu nekako kad čovjek stvarno zaželi Boga. Ja to prosto vjerujem. Boga sam uči, onako daje mu da osjeti šta je istina, šta je laž. A onda kad to provjeriš kroz ovoga, kroz crkvu Božiju, kroz iskustvo crkve, onda ti stvarno ostane ono samo što je na spasenje i što izgrađuje čovjeka i što ga privodi radosti, zaista radosti, smislu, životu pravome, a to je životu po evanđelju. Tako da sretao sam ja, kažem, prije toga i ljude koji su se bavili duhovnim nekim, kažem, temama koji su pronalazili smisao. U stvari nisu ga pronalazili, no tražili kroz neke druge videe, na primjer kroz jogu, kroz tako te stvari, pa su oni pričali da je to prava stvar. Poslije vrlo kratkog vremena, jer sam iskreno tražio Boga, nisam tražio neki mir kao konačan cilj, baš sam tražio Boga. Srce moje stvarno tražilo, cijelo moje biće tražilo Boga. Nisam ni jedno dobro, pa čak ni taj mir koji je zaista bitan i presudan, ali koji će doći od Boga, a ne koji će biti sam sebi cilj i Bog. Kao što je recimo nirvana u budizmu, koji su sociolozi religije smatraju, sad kad sam učio na fakultetu, vidim da ga većina sociologa religije stavljaju u ateizam, znači nema Boga u budizmu, jer je mi nekakvo, znate, ta neko stanje neke harmon, mir, ne znam nije kako oni to baš najbolje doživljavaju, ali Boga nema. Ako nema Boga, šta ima? Onda mislim, onda nema ni mene, jer mi nismo vječni bez Boga. A sa Bogom naravno to je to. Mislim, nismo vječni u vječnoj svijesti postojanja i kontinuitetu zajednice koju u crkvi čovjek ostvaruje apsolutno svjesno, kompletno učestvujući u njoj, čak ne samo učestvujući pasivno, nego vidite, čovjek izgrađuje zajednicu u crkvi Božoj. To je jedino mjesto gdje čovjek, ostvarujući sebe i svoje postojanje, postaje i sam aktivan stvaranja toga, sastvaralac. Zato je to, mislim, ovo ja pokušavam baš da kažem iskustvom svojim, a ne citatom svetih otaca, jer da ovo pitanje je postavljeno, moj susret, znači ne susret nekih drugih, opit, pa opit dolazi susreta, jel tako? Moj susret sa Ostrogom, dakle Bogom, dakle vječnošću, dakle sve je to jedna tačka u kojoj svi gredimo. I onda sam tu, sjedeći provodeći vrijeme i gutajući, bukvalno oni pričaju, a ja sam sve to njihovo, znači ja sam sebi stavio resetovo svoje znanje na, kao sad kad uzmete flash memoriju pa idete da se resetuje na početno stanje i ponovo zapisujete na nju podatke koje hoćete, neću više, ne znam ja druge, hoću sad, resetujete flešku i god osad sam držao, ne znam, neke filmove, držao sam neku muziku koja nije bila nekog drugog žanra i sad uzmete i resetujete i kaže snimat ću danas duhovnu melodiju, pa ću snimati Sveti Gorine, ne znam ja, ove intervjue, emisije i sve to, tako i to bilo isto, ja sam bukvalno radi, nisam ja namjerno, nego u meni se prosto desio taj, da sam počinjao iz početka sve sa, eto, nekih bezmalo 27 godina, koliko sam imao, 6-7 godina, da sam počeo da spoznaju, primam novu. I ona je stvarno na mene ostavila divnoga traga, da sam dobio takvu energiju, takvu radost, taj smisao, ništa mi teško u životu nije bilo. I onda kad sam počeo i kad sam se prvi put svjesno pričestio, znajući da je to telo i krv Gospodnja, to je za mene isto bio, mislim, ja to nisam ni očekivao, znači za sigurno znam, pošto inače i sad cijelog svog života, ovoga i monaškoga i predmonaškoga, vodim računa da ne uđe, čovjek se velika i opasna za čovjeka, da ne uđem u prostor neke samoobmane, znate, da čovjek umisli nešto da je to, a to ne bude to, znate. Zato uvijek čovjek mora sebe da provjerava kroz zajednicu, kroz crkvu Božiju, naravno, kroz crkvene oce koji imaju blagoslov i blagodat od Boga da tako da skinu sa čovjeka ono što nije, što se zakači, a što nije evanđelsko.
Putem ispovijesti.
Ispovijesti, pripovijesti, iskustva koje sam ja, evo, i kažem i tako tu dijelio, i razgovarajući tako, slušajući njih, ja sam čuo i za Ostrošku svetinju i za manastir Svetoga Oca našega Vasilija Ostroškoga, čudotvorca, kome je to po nedostojnosti, tu sjedim već godinama i pokušavam da počnem nešto da uradim što je dobro. I to je bilo vrijeme kad se spremala i ona litija velika za
Svetog Vasilija.
Tako je, Svetog Vasilija, da, tako.
Prije 20 godina.
Prije 20 godina je to bilo, da. Znam da je bilo i o tome riječi. I onda se sticajem okolnosti, ja sam u tom svemu, svom haosu, bio veliki prije toga borac protiv pušenja, kako sam studirao prirodnu nauku, mislim, i volio sam i poznavao i volio i zanimao se i sad uvijek, normalno, ja to volim i poštujem i koristim i znanje koje sam, da kažem, se profilisao, ali Ja sam znači bio veliki borac protiv pušenja, ne zbog oca Joila jer ga još nisam poznavao, nego zbog činjenice da je to stvarno besmisleno, da čovjeku nanosi štetu, a stvara neko prividno zadovoljstvo i zaista nanosi i opasnost po njegovo zdravlje čovjekovo, znate. Pa sve da čovjek i ne dobije rak, samo to zagušenje, kad vi ne možete da pravo potrčite, kad morate ujutru da kašljete, da se borite.
Kad niste slobodni.
Niste slobodni. I to je baš patrijarh divno pričao o tome, patrijarh Pavle. Sjećam se, više puta govorio kako grijeh, kad se čovjek navikne na grijeh, on je davao sliku, kaže, to vidite, čovjek ako nije pušač, on trči da ugrabi svježi vazduh, da bi ga pročistio, da osjeti onu krepo svježeg vazduha koji ga podiže, a čovjek ako je opsjednut nečim, kao grijehom, kao što je to pušenje, znate, pušač ide da udahne dim, da ga pročisti, a onaj dim ga još više zaguši. Tako i grijeh, kad nekad čovjekovo depresiju i nezadovoljstvo ili neki čovjekov besmisao, ko će čovjek da riješi grijehom? Ide da popije, ide da, ne znam, uzme neku drugu psihoaktivnu supstancu ili, ne daj Bože, neke druge grehove da se opusti, a on te još samo više, čim prođe to, još samo ostaneš više jedan teret za sobom koji te još jedan kamen više koji te vuče ka dnu udavljenja i duše i duha čovjekovog i cijelog čovjekovog bića. Dakle, e tako sam, kažem ja, u tim godinama kad je to se malo sve poremetilo 91. godine i propušio. I sad počeo da radim na fakultetu, dolazi tu, svraća i patrijar, svraćaju episkop i sveštenici, a ja tu u kancelariji, pa izađem vamo ili onamo da zapalim kad mi dođe. Pa sam vidio koliko je to nepraktično, a sve vreme me jela i grizla savjest. Mislim, što ja to radim? A sad već nisam mogao da se oslobodim. Iako sam prije toga mnoge ljude odvikao, pa i svoga brata, kumove i tako dalje, prije te 91. godine odvika od pušenja, koji su već pušili nekoliko godina, pokazio ja sam, skupio čitav materijal, rekao, ljudi, slike ljudi oboljelih od raka, gdje njima cvjeta iz grla i iz nosa onako crna jedna masa toga malignog tkiva koje izbija napolje i izjeda čovjeka, stvarno ga svodi na najmučniji konac života i sve to. E, meni se nečastivi osvetio, pošto nisam, znači, bio spreman da se borim s njime, samog mene uvukavši u to. I ja sam se borio kako to da ostavim, ali po slabosti svoje nekako i volje i ne mogavši se izboriti za tu slobodu sam, nisam imao kuda, nego sam počeo ja, a na osnovu svjedočanstava ovih studenata koji, kažem, za razliku od drugih humanih ljudi koje sam ja sretao, divni, čestiti ljudi, humani, ali bez tako postojane vjere i spoznaje da je Hristos vaskrsao iz mrtvih, nisu nikad na mene uspjeli, a mislim da teško mogu.
Nepotpuni.
Njihov humanizam je bio dostojan samo hvale, ali nije mogao da izgradi čovjeka i da mu pruži radost i da mu pruži smisla i podršku u samom životu. Ti si mogao diviti kako je dobar čovjek, ali ništa dalje od toga. A sreši ovu djecu, studente, bogoslovce, koji nisu bili završeni, da kažem, i savršeni u nekakvom svom životnim aktivnostima, ali su mi pružili njihovo, to što su nosili, znate, u sebi, taj pečat, što kažete, on je ostavio na mene tako čvrst osjećaj da je to prava stvar i da sam našao rješenje života, životno rješenje. I to je bilo to i zaista jeste. Evo, 20 godina samo se to više i ne ispitujem, sad znam da je tako, nema tu, niti vjerujem, niti ispitujem, nego sad je stvarno što kaže...
Živi život u živome Hristu, kako kažu, pravoslavlje nije religija, nego živi život.
Jo, tako, vidiš, to nisam pročitao, ali je tačno tako. I onda sam ja, čuši sa svetog Vasilija, pre toga sam, kažem, porokušavao danas, sutra, pa ostavim, pa objavim, da bi me bilo stid da zapalim, pa kažem svima, znaš, ostavio sam cigareti namjerno, kažem, ne bi li me taj stid od ljudi da sam ponovo propušim, primorao i podstakao na to da se izborim, nisam mogao, znate, nisam mogao. I bio sam se negdje pomirio, pa dobro, ne možeš, crkni, šta ćeš, kad ne možeš, to ti je to, razbolit ćeš, umrijećeš i bit će sve u redu. Međutim, duboko sam u sebi krio nadu, pošto sam se bojio i da pričam, neko tamo da pričam da ću ići kod seca, zato pa ne rodi i to plodovlje, samo razlog više da se stidim, a i ipak to je svetinja, znate, to je nekakav taj tajni odnos čovjeka sa Bogom, tako da se te, i zato ja sad gledam ljude, dođe ljudi, pa neprikladno obučeni, bilo muško, bilo žensko, pa neprikladno se izražavaju, pa ne znam ja, nemaju možda to sve. Ja u njima vidim to svoje, čekaj, on je danas tu i sad ga podrži kad je došao takav u svetinje, ne, on ni ne zna da nije to prikladno, ne zna kad, ne daj Bože, kaže i neku nepristojnu riječ, on je u njemu negdje potpuno, u njegovom pojmovnom biću, on uopšte nije ni tako, on je ni ne registruje, pređeš preko toga pa lagano čekaš, jer čovjek ulazi u proces preobražaja svoga ličnoga. I onda ga ne možeš osuditi, jer znaš da je on, da on ulazi, da ga Gospod uvodi, neki njegov anđeo čuvar ili sami Gospod, naravno opet svi rade sa Božim blagoslovom i energijom, i anđeli, i svetitelji, pa i ljudi, i apostoli, i mi koji se trudimo da nešto uradimo, znači da ga Gospod uvodi u proces osvećenja, tako i ja. I onda sam ja tu tajnu nekako svog povjerenja i posljednje nade na svetog Vasilija da će se izboriti sa ovom slabošću pušenja gajio svome srcu, pa kad mi se otvorim, i tako se i desilo da sam neđe u zimu, krenuli mi u zimu pred, na 96. godinu, krenuli za Ostrog, bio je snijeg, mi smo išli automobilom, nas četvoro, slušali duhovnu muziku, pričali duhovne razgovore, što je jako ipak bitno, znate. Čime napaja čovjek dušu svoju i um i dušu, to, time i hrani, time će i da rodi. Znate, šta sijete u dušu, to je definitivno tako. Ko sije drugo, to će mu i roditi. Ko sije ovo, rodit ćemo ovo.
Jer to ipak nije ni običan put. To je
naročito
poklonjenje svetinji.
Naročito kad je to poklonjenje svetinji. I došli smo tu do krsta, ovoga časnog krsta, iznad, na pola puta od Bogetića ka Ostrogu. Ja tad nisam vozio. Sjedio sam na suvozačevom mjestu i molio se Bogu. I čovječe, posjeti me takva neopisiva radost. Ja nisam čak ni očekivao, znate, sve uvijek ispitujem i tad sam ispitio vrlo, vodim računa da ne dođe neka moja impresija pa da kaže da je to Božja blagodat. Znači nisam očekivao ništa.
Znači dobrodošlica u svoj budući dom.
Ni sanjao nisam. I posjeti me takva neopisiva neka radost, sila, uvjerenje, ali radost, znate, kao da je neko skinuo sa mene teške bukagije, teške okove sa mojih ruku duhovnih i tako dalje. Neverovatan osjećaj slobode koji izaziva radost sa osjećanjem da prestajem biti pušač toga časa. Šta će ovo biti? Ja ne mogu, ja od radosti i plakao bi, smijao bi se i ne znam, zagrlio bi čitav svijet. Neverovatan osjećaj, neverovatan osjećaj. Ali ja čutim to i duboko se to u meni zbiva, ja to tako čutim i čutiti, to je ona staro smisao riječi, čutiti, osjećati, jeli? Ja to tako osjećam i ne govorim o tome. I došli mi gore do svetitelja i zaista bio sve taj divan susret, tu sam je upoznao i oca Joila, prvi put sreo, ali već je bilo kasno za njega, ja sam već postao nepušač.
Da li vas je otac Joil ipak pitao da li pušite?
Ne sjećam se, jer sad mi to više nije bilo značajno. Ja sam od Bogetića do gore stvarno postao nepušač. A nisam joj to bilo jače, više ni to ne, stvarno se ne sjećam da li mi je pitao, jer ja samo nisam, čekao sam, sad je prošao dan, prošla su dva dana, treći dan se vraćamo za Beograd, ja očekujem kad će mi doći napad na te krize da zapalim, ljudi me ovi pitaju, počekaj što je ovo, vidimo ti ne pališ nikako. Da nisi opet ostavio cigarete, ne, rekao Bože, sad čovjek nisam ako ni razmišljao o tome, jer me sad više bilo stid, ja sam se gotovo zarekao da neću govoriti više niti najavljivati moje prestajanje pušenja i sad sam isto to rekao, ne znam, nisam u svakom slučaju, stvarno nisam imao plan, razumete, samo sam se mislio pomoliti svetom Vasiliju, ali na koji sam način mislio, da će mi sveti Vasilije pomoći, da ja kad krenem u sljedeću akciju ostavljanja cigareta, da iznesem to do kraja. Ostavio sam ja i po 3 mjeseca, ali ja sam, bez obzira što nisam pušio, ja sam bio pušač. Kao što čovjek može biti griješnik kada ne praktikuje grijeh, dok taj god grijeh dosađuje i tako dalje. Znači, ne mogu kazati da sam slobodan od mnogih grijehova, da nisam to. To sam iako ne praktikujem grijeh, jer me ono, slabost još spominje, ali upravo to i jeste smisao, kažu sveti oci, ukloni iskušenje, nijedan se čovjek neće spasti, znate, čovjek dobija i utjehu i nagradu zbog te borbe, a ne sad samo da bude oslobođen to od toga odjednom, šta bi onda prinio Gospodu. I to treba da bude ohrabrenje, ovo namjerno kažem kao ohrabrenje svakom čovjeku, da ovo ne bude samo neko moje pričanje sebi, nego da opet neko koji je na tom putu da ima korist, da poluči od toga korist, a to je da se ohrabri, da se upusti u borbu sa svojom slabošću. Sigurno će je dobiti uz pomoć Boga.
Ali moramo da kažemo da ste vi imali jaku vjeru, jer vi ste došli tu zaista sa jakom vjerom, a Bog i sveti Vasilije daju onoliko koliko vjere imate u sebi.
Pa eto, to tako ljudi rasuđuju i misle, i možda i tako, kao što vi kažete, a ja ne iz nekog svog smirenja da sam kažem da bi ovo tako trebalo da se kaže, nego stvarno iz mog nekakvog ugla posmatranja, ja bi to više, zaista bi više pripisao milosti Božoj, ljubavi Božjoj, jer ja sam imao veliku ljubav Božju na sebi, a moja vjera poslije bila odgovor na tu ljubav Božju koju je Gospod kroz to svoju ljubav mi dao. Stvarno sam ja to tako doživio. Meni je tad još, mislim, pa bila je vjera, vjerovao sam ja, bez sumnje vjerujem i ni najmanje sumnjao nisam u Boga i sve to, ali nisam sebe vidio u tom sistemu kao nekoga koga će Gospod pogledati, razumjeti i tako dalje, nego je to nekako...
Vjera i smirenje, znači.
Pa, ne znam. I uglavnom ja od tada više nisam nikada zapalio, imao sam neko iskušenje, nedjelja 14. 15. dan, baš imao neko jako iskušenje ovako nekom odnosu sa dragim ljudima i tad sam rekao, ma zapalit ću, znate, i ja kad sam uzeo cigaretu i zapalio, ona je tako zasmrdila da sam je brže bolje ugasio, užasan sam smrad osjetio. Poslije toga imao sam veliku samo problem jedan, što sam se morao boriti kad sjednem u prostoriju pa neko zapali, te mene toliko bilo neprijatno da sam gotovo imao potrebu da napustim takvu prostoriju, mislim, a onda uvijek se sjetim do juče si davio ti nekoga, s kojim pravom da sad ti to ideš da nekoga ucjenjuješ, mada sam roptao više puta, šta ovaj sad puši u sebi, znate, ono i tako to, po slabosti svoje, znate, odmah bio sudija, ali eto, hvala Gospodu Bogu. Eto, to je moj prvi, da kažem, ozbiljan susret sa svetim, svetinjom Ostroškom, svetim ocem Vasilijem. Poslije toga sam dolazio redovno na svaka 3-4 mjeseca. Poslije, da.
Kada ste odlučili da ostanete u manastiru Ostrovo?
O, nisam ja to odlučio. To su drugi odlučili moje ime. Ja to slobodno i oni to znaju. Moji duhovnici. Ja sam uvijek govorio, ja se čudim onako koji može za čudo. To je tako bilo. U stvari odlučio sam da poslušam. Ako ćemo pravo, jeste, moja je odluka. Naravno, niko nije mene rekao da ti moraš ili ćeš izgorjeti ili ne znam desit će ti se neko loši to. Oni su rekli, oci kojima sam vjerovao i kojima vjerujem, su rekli da je blagoslov da ja ostanem u Ostroškoj svetinji, da budem monah. A ja to sam tako s mukom primio i borio se s time godinama. I uvijek sam prije toga, dok nisam još postao monak i dok nisam počeo aktivno da razmišljam o tome, uvijek sam razmišljao, Bože, rekao, kako to ti monasi koji riješe Ostrogu da budu monasi, pošto uvijek kad bi došao tu je bilo puno ljudi, teško i sve to, rekao, kako oni mogu da dođu na redu da budu monasi ovako. Ja sam uvijek zamislio o sebe i tražio sam blagoslov da budem kod oca Joila, kad je on osnivao gore manastire u Čirilovcu, i to je bila moja želja i molba i moja, da kažem, neka fantazija. Imao sam još i na Tresi, ja sam mislio i u blagoveštenje tamo u Očar Banji, ali ovo je bilo prava stvar, ono što sam ja zamišljao svoj monaški život, da budem kod oca Joila, napravimo gore ono šuma, znate, ne dođe ja, pa ćemo napraviti tu lijepu crkvicu, pa konačić, pa ja bio pun snage, volje, vjere, ljubavi, radosti, i tu ćemo da živimo pravi monaški život. Zanimljivo će biti i ova stvar. Ja, pričali smo prošli put, ja sam došao vjeren i tako mi pričali, možda te 96. godine, već u krajem godine, i otac je pričao ovako i kaže, na primjer, ti kad se zamonašiš, a ja vjeren, ti kad se zamonašiš i budeš, dobiješ ime Sergije po svetom Sergiju Radonješkom, da, tako je bilo, da, i budeš Sergije po svetom Sergiju Radonješkom, to ti je potpuno druga ličnost, i onda on objašnjava kako to monah. Meni je to bilo drago i mi smo razmišljali o tome monaštvu, kao, znate, kad prođe neki proces, da kažem, ono, nekog života društvenog, znate, tako to, pa ajde, kasnije ćemo otići možda u manastir i to sve, i bit će slučajno, 2001. godine došlo je do toga da mi riješimo da idemo u manastir.
I vi i vaša vjerenica.
Da, pa da, to smo pričali već, i dolazimo kod mitropolita. Mitropolit izlazi vladika Joanikije i kaže, a ja onako već imam neku bradicu ovu, idemo nas dvoje, znao me vladika Joanikije, i on kaže, evo ga, gotov, pravi prota, znate, on mislio da sam ja došao da pričam po tom pitanju, znao ono, vidjeli smo se na fakultetu i to sve, i znao je, i mi ulazimo kod mitropolita, otac nas dovodi kod mitropolita na razgovor. Ušli mi unutra, kaže otac Joel, eto, oni bi htjeli da pričaju nešto s vama, visoko preosvećeni, oko, oni su nešto riješili, pa bi pitali blagoslov vas, i sad ja iznesemo mi priču kako bismo mi pošli u manastire. Na to se mitropolit kaže, aha, vidim sad da ste sagledali sebe iz perspektive vječnosti. Jesam vam pričao to? Prošli put nisam. I ta riječ baš bila onako, znate, ukrepljujuća, inspirativna, sagledali sebe iz perspektive vječnosti. Mnogo dobra riječ, mnogo divna rečenica. I ostao sam, ono je to onako markiralo mi je to u umu, sam to primio, baš divno, znaš, baš duboka riječ. Jedna riječ kaže sve, sagledao sebe iz perspektive vječnosti. I mi tako dobijemo blagoslov, mitropolit blagoslovi da ova sestra pođe tamo, pošto se formiralo prvo žensko sestrinstvo tamo kod oca, da pođe tamo, ja da ostanem ovde 3 mjeseca, pa 6 mjeseci, i evo ispade do sada, pa sad koliko će mi Gospod još dati, slavu i milost, koliko bude. Uglavnom,
od samog,
da, pa da, da, da. Ovo, jel to je tako bilo dozirano, znate, na malo pomalo, kao još malo,
znači, pa ćemo... Punih 15 godina.
Punih na Vidovdan 15 godina i ušao u 16. na Vidovdan ove godine. jer se tako desilo da sam na Vidovdan mogao da dođem. Zbog obaveza mojih na fakultetu, kad je završen proces onih prvih prijava i prijemnog ispita i to sve, pa kad smo to završili administrativno, da bi mogao neko drugi da preuzme to u periodu ovome raspusta, da se neko spremi da radi to, onda sam dobio blagoslov, dekan mi je tako, mislim, prosto rekao tako, ajde, postani do tada. Dobri naš blaženo počivši profesor Bigović, on je to i služio, ovdje smo bili zajedno na dan, nekoliko dana pre njegovog upokojenja. I onda smo, znači, tako. E sad će biti zanimljivo jedna stvar sa ovom riječ, koliko je silna riječ kad je Duhom Svetim nadahnuta riječ, odnosno rečenica, evo kratka, ovo sagledavanje sebe iz perspektive vječnosti. I ja to tako primio, došao u manastir, bio iskušenik nekoliko godina, prije, i posljedno dvije godine, pita mene jedan bogoslov, otac Stefan iz Rajnovca, arhimandrit je sad i on, Šarić jeste. Pita mene, brate, vidim ovako da si, on se onako našali, gdje si normalan čovjek, znate, vidio da sam ja onako svjetovan, vjerovatno, pa je to njemu bilo i normalno, i da i kaže normalno, sad i ja tako pitan kad vidi nekoga da je normalan. Mislim na svijetom, nažalost, što je to tako, ali eto, tako je. Kaže, jednostavno, kako si došao na ideju da dođeš u manastir? Ja nema dok šta drugo da kažem, nekako u tom momentu, pa znaš, kaže, rekao, kaže ja njemu, kad sam došao da razgovaram ja o tebe, kad sam donosio tu najozbiljniju odluku o tome, a stvarno tako negdje bilo, rekao, posebno je na mene, kažem, to djelovalo, došli smo kod mitropolita i na pitanje, na ideju našu da ostanemo, on je rekao, a vidim da ste sagledali sebe iz perspektive vječnosti. Onako začuta, ja nisam primijetio nikakvu njegovu reakciju, a kaže, zanimljivo, prođe jedno godinu, dvije dana, možda i manje, jave meni, zamonašio se Dragan, Stefan Šarić, Stefan je postao to...
Cetinski bogoslov,
da bome, da. Pitam ja njega, nazovem ga, brate, rekao, pa kako to, pa nisi mi rekao da će se monašiti, a mi je kao bogoslov i moje pravo i blagoslov da se onako taj period... ne mora tako transparentno da prolazi, jer zaista je biti na bogoslovi nekad i veće od samog iskušeništva. I kažem, kako si ti došao, čovječe, ja sam zaboravio onaj naš, znate, razgovor. Kažem, kako si došao do toga, kad će on meni kaže, pa znaš, sagledao sam sebe iz perspektive vječnosti. Rekao, to mi tako ostalo moćno. Da bi prije jedno, dvije, tri godine izašlo u Svetigori pismo svetoga Justina Ćelijskog mitropolitu našem Amfilohiju, gdje mu on piše, brate Risto, kad mu je se obratio sa idejom da ide u manastir, vidim da si sagledao sebe iz perspektive vječnosti i to sve. Znači, vidite, kad jedan sveti čovjek propusti tako taj signal, impuls, jedan divan, kako on rađa plodom, nažalost je to. Što
preko
nema to
svog duhovnog sina našeg visokoprosvećenog.
Pa da, preko mitropolita, da. Tako da eto, to je zanimljivost isto jedna koja je tu vezana i za ovo mjesto.
Oče, evo, rekao se, tu ste 16 godina već, a u manastir Ostrog sigurno ovdje dočekujete zaista sa ljubavlju i radošću sve koji dolaze u Ostrošku svetinju i svi mi smo vam zahvalni na tome. A evo, oče, da nam kažete, sigurno ste vidjeli i čuli dosta toga za ovih 16 godina, pa da nam izdvojite neki poseban događaj, neko čudo, neko svjedočanstvo svetog Vasilija Ostroškog koje vi posebno pamtite.
Pa puno je, da, čuda. Sad prosto je ovoga časa kad razmišljam, ja sam mislio da ako dođemo do toga da ispričam za jedno, i sad ću ajde kratko spomenuti, na primjer, dok sam još bio iskušenik i bio je otac Zoran Vilikić, on je bio tad kuvar ovdje, bio je na Cetinju prije radio bogosloviji, završio isto, znali smo se još fakulteta, on je isto u to vrijeme studirao i unijeli su jednu ženu, tako 40 godina staru, unijeli su kod sveca, bukvalno ona nikad nije hodala, imala je cerebralnu paralizu po njenom svjedočanstvu, koje ću kasnije pitati i to, unijeli su je tamo i ona je na molitvu svetog Vasilija, kao beba je bila oboljela i nikad hodala nije. I ona je poslije one obične kratke molitve kod svetitelja, mi smo odjednom, a nismo znali šta se dešava, pogledali se onako i što je ovo, znaš, onako osjećili neku radost kad izlazi ona viče, ja hodam, ja hodam, ja hodam. I ja poslije vidim da se desilo nešto, zaista smo bili baš onako ganuti, dirnuti. Priđe, ja pitam, rekao, je li to se desilo da ste vi prohodili? Pa kaže, da. Hajde, rekao, malo da vas pitam, mogu li vas pitati malo o tome, i ajde, ja nju pitam i kako je bilo, šta bilo. I kaže, eto, ona kaže, zamislite, divno, to je meni bilo tek kasnije kad sam ja razmišljao o tome. Ona je osjećala strašno, ljeto je bilo, vrelo je bilo i ona je osjećala bolove, jake bolove u tim, što je, jel tako, tim udovima, nogama, što su trebale biti noge. Osjećala je jako bol, valjda od te vrućine, kako je to bilo. I zamolila svoje, pa će ona reći, zamislite, a ona nije čitala neke knjige da treba biti smiren, skroman i tako dalje. Nju je Bog tako dao da ima takvo osjećanje. I ona kaže, osjećala sam jak bol u tim nogama, pa sam došla da se pomolim, zamolila sam moju rodbinu, jeli to porodicu, da me dovedu kod svetog Vasilija, da se pomolim, pazite, da mi se bol smanji, da mogu da ga trpim. Zamislite, ona nije ni pomislila da traži da se iscijeli, da bude najljepša, da šeta pistama nekim, da ljudi se čude kad je vide kako je to diva gorska, kako ovo, kako ono. Ne, ona je tražila da se smanji bol da može da trpi. Sveti Vasilije je dao da hoda sa tim nogicama kakve su je bila, ali zamislite u sekundi da se 42 godine njenog života, čini mi se da imala, nikad hodala i da prohoda.
Tražila tako malo, a dobila...
Da, pa dobila ono što je treba, da. Znate. I previše bi joj možda bilo na štetu, šta sad opet.
Da.
Ne daj Bože, znate kad tamo piše u onima misionarskim pisanima ili gdje, pa kad je dovela jedna žena čerku svoju kod svetog vladike Nikolajde, da je blagoslovi, još vidi kako je lijepa, postaće manekenka, su izabrali, bit će, ne znam, manekenka, a on je rekao, bolje da je slijepa nego što je lijepo, jer će uništiti. Zarad te ljepote neće se jedno dijete moći obraniti od iskušenja koje će se namjesti, a reći će, znaš, ti možeš više, mnogo više, ti vrijediš ovo, ti ono, treba samo ovo da učiniš da bi dobila sve, i kad to onda izgubi sve, ono sve dobit će, ono sve što su je obećali, ali izgubit će ono što je najbitnije, a to je dušu. Znate. I onda je rekao on, zamislite kako se ti je rekao, bolje da je slijepa nego što je lijepa. Zamislite, to je to, upravo to je i odgovor često i zašto ne znam, spasava se čovječe, to mu je krst. A ja sam baš kasnije to razmišljao, kako je ona prihvatila svoj krst, onako neučeno, nego dušom, prihvatila ga i nije rekla, miči mi ga, nego prihvatila i kaže, eto, samo da može da istrpi, da ga iznese. A to je zapravo ono, moramo stalno da se molimo, Gospode, daj mi snage da iznesem onaj krst koji mi je dat da bi se spasao s njima, ne da se neko iživljava nadam. Nije to stvar nekoga sadizma, nekih sila ili tako dalje, nego to je stvar da se čovjek vaspita kroz to poslušanje koje mu je od Boga dato i od, jel, preko ljudi, ovlaštenih ljudi, od Boga ovlaštenih i od situacije u kojoj nalazimo, jel tako, u kojoj se nalazimo, da kroz to prošavši sebe spremimo za vječnost. Čak nije, mislim, ni ispitivanje nekakve vjere, nego mislim, siguran sam da je to disciplinizacija čovjeka da može da se u vječnosti osjeća kao u domu oca svoga, znate. Da pobjedi ono, pa na koncu gledajte, baš kad pomenuli smo svetog Justina, on će jako lijepo ono u svom radu put Bogu poznanje, mislim da mu je to bio njegov doktorski rad, i govoriti o tome kako, i pozivajući se na svetog Makarija, da damovim padom na presto čovjekovoga uma dolazi mislim, ako ste onako nečastivi, apsolutno, pa zašto imamo u svetoj tajni krštenja odricanje od satane? Upravo zbog toga. Znači, on zasjeda na ovom čovjekovi, čovjek razmišlja palim umom, ali sve te tajne i sve te vrline čovjeka uvode u zajednicu sa Bogom, otvaraju ga za blagodat i on postaje Božji čovjek, čovjek Bog po blagodati, jel tako? Bukvalno, znači, od đavoimanosti do čovjekoboštva.
I za poslanice svetog apostola Pavla sad vidite kao ogledalo.
Tako je, licem k licu.
Oče, da li možete još sa nama da podijelite neki neki događaj?
Skoro je bio, ajde uoče, to mi je skoro ostalo sada utisak na mene, hoću rado ovo da vam kažem. Jedan je predsjednik Ustavnog suda jedne države u kojoj je preko 90% islamskoga življa. Bio je u posjeti našoj svetinji i on sa suprugom i ostalim svojim tako saradnicima, to je ozbiljan čovjek, pazite, to nije čovjek koji je neki skorejic, čovjek koji vidite da je čovjek ostvaren, ozbiljan čovjek i tako dalje. I mi smo ga primili po blagoslovu mitropolitovu, normalno, ko što i primamo sve ljude, bez obzira, nikad ne gledamo, niti procijemimo, niti spremamo za bilo koga kad dođe, vjerujte da je to tako. Nikad nisam, kad dobijemo blagoslov, da primimo nekoga čovjeka koji nije iz pravoslavnog korpusa. Nikad nismo spremali neku posebnu priču za njega da ih bilo čime dočekamo i tako dalje. Prosto dočekamo ga čista srca, ko gosta, ko brata, ko onoga ko što bi Avramovski onako dočekali, ništa ne spremajući se, ni montirajući ni tako dalje. Vidio sam da to je najbolje. Znate. I tako smo i njega dočekali, ljubazno. I ja, kako priča počela, normalno pričamo o smislu zašto ljudi dolazi, toliko ljudi u Ostrog, koji je smisao dolaska, što je to karakteristično. Ja počeo da mu pričam, znate, onako o čudima Božijim. Nije on to mene pravo ni pitao, ali računam dolazi iz svijeta gdje možda nema tačno pojam o tome. Ja sam negdje tako i samoinicijativno naveo priču, prosto da zna čovjek zašto ljudi dolaze, je li? Pa zašto da prođe, a da ne zna što je došao od tog. Pa sad nije to nikakva građevina da kaže ovo je čudo tehnike, prirode, starosti, ne znam bilo šta. Jedan aktivan život koji traje od kad je osnovan manastir, nije to neki, što sam rekao jednom prilikom kad smo to govorili, nije to neki fosil kulture, nego živ organizam koji traje, živi, razvija se.
Zrači ljubavi.
Pa da, ali govorim o ovom, znate, društvenom smislu, nije to nešto sada, zašto bi ljudi koji isključimo, znači, pojam vjere i svega toga, ljudi vole da vide neke znamenitosti, kulturne, prirodne, to. Čak ne može se to nešto, nego je samo Sveti Vasilije i sila Božija koja se na njegovom svetom tijelu projavljuje, glavna osobina zašto ljudi dolaze. Bez toga ne bi to bilo toliko ništa nešto zbog čega bi ljudi došli da se dive čemu drugome. I zato ja njemu i hoću, znate, onako polagano, znaš, navodim priču, da ne pričam neke prazne priče, politike i gluposti koje mene izgrađuju i stvarno sve manje me interesuje. Ima koga treba, neka ljudi koji vode crkvu, neka o tome i trebaju da vode računa. Ja nikad nisam rekao da ne trebaju ljudi kojima su povjereni od Boga životi nas, pazite. Neko je rekao i tako jeste, kaže, ne bavim se ja politikom, ali se politika bavi mnome. I zbog toga nam mora da neko ko će zaštititi nas. Razumijete? Jer će ta politika odlučiti o meni, donijeti odluke koje će biti pogubne. Sad normalno, nećemo mi sveštenstvo i to da se bavimo, a postoje episkopi kojima je povjereno da se staraju o bezbjednosti, mislim, tako dalje, elementarnim, etičkim, kulturnim, društvenim, ljudskim normama koje trebaju biti. Mi smo ipak članovi društva ovoga zemaljskog i ne možemo reći da živimo u nekom drugom svijetu, no baš u ovom svijetu u kome živi svaki drugi čovjek. Trebamo da dajemo, ali i da primimo ono što je svojstveno čovjeku. No da se vratim ja na ovoga čovjeka i ja tako njemu da pričam o tome, kaže, znam oče, meni je poznata čuda Božija koje se dešavaju u hrišćanskoj crkvi. Pošto to ima, neki kaže, možda manje od 10%, ne možda nego manje od 10%, tako sam ja se raspitao, tako su mi rekli hrišćana, i kaže, skoro mi se desio jedan događaj u tom njegovom mjestu, u njegovoj državi. Kaže, došla mi je, išao sam kod stomatologa, radio zube, nešto i to, a možete misliti da je to neki onda, nije neki stomatoložić koji je tako, eto nešto tako brico pa ta, nego to je baš ljekar, stručnjak. I kaže, došao, on je bio tako naučnik je i to sve. To, ova se priča dešava od ovog momenta, sad kad pričam u oči preobraženja ove godine, dešava se ovaj događaj unazad recimo najviše 2,5 mjeseca, jer ovo je, on je bio prije nekih možda mjesecak dana, a to je bilo jedan mjesec, dva dana prije toga nego što će on doći se desiti ovo što vam sad pričam. I taj njegov stomatolog, to jutro kad je on došao, onako izbezumljen čovjek, trese se, kaže, šta je bilo, doktore? Pa kaže, doživio sam nešto što je ozbiljno potreslo mene kao čovjeka. Šta? Ja, kaže, juče sam, taj stomatolog govori, juče sam, kaže, radio implantate jednoj ženi 85 godina staroj, ona riješila da ugradi te zube i sad nije to baš bilo ni lako, znači to su ipak godine koje podrazumijevaju da se povlači desni i što je zovu gingiva, jeli, i desni i ta kost inače slabija i sve to, i teško je to, nije jednostavno ugraditi, usaditi zapravo. I on je to radio i baš onako, to je, kaže doktor taj, da je bilo onako rizično i dosta je ona, kaže, krvarila i tako, desni su je krvarile i to. I on je bio pomalo i zabrinut. I rekao je da dođe ujutro obavezno na kontrolu. I žena je došla. Ona je bila prvi vjerovatno pacijent, a ovaj predsjednik ovoga suda ustavnog bio je drugi pacijent koji je došao. I šta će se desiti, kaže, kad je žena došla, sutradan, on je sinoć radio, ona došla ujutro, ženi sve sraslo. Svaki taj implantat koji je stavljen srastao i nema ni jednoga končića u desnama koje je on ušio od sinoć do jutros. I doktor, začuđen, pita je, da li je kod vas neki fenomen? Znate, može biti tako neki fenomen pa da brzo srasta na nekom, može biti, pa mi to ne znamo, ali uvijek se može desiti neki maleni slučaj, jer to zovemo fenomen. I kaže ona, gospođo, vi ste juče bili, da, pa kaže, kako je moguće da nema ni jednog končića, da vam je sve sraslo tako i to sve, kako je to moguće? Pa kaže, eto, znate, ja kad sam otišla odavde, i pita je da nije nešto to kod nje uopšte prije poznato da je tako kvalitetno zarasta, znate, rane i to sve, nije, kaže, nego sam ja kad sam otišla od vas, ja sam se loše osjećala, imala sam i bolove i to, valjda, da li krvarila desni i tako dalje, ne znam, uglavnom se nije osjećala dobro. I kaže, ja kuću, vjerovatno ona bila i hrišćanka, ja nisam pitao, znate, i kaže, ja sam prvo od vas otišla pravo u crkvu pred ikonu Majke Božje i molila se da to bude dobro. I poslije jednoga vremena, kako sam se molila, osjetila sam da mi je prošlo bol i sve to, otišla sam kući, normalno legla i evo sad došla na kontrolu. I kaže ovaj ljekar, ja sam sad, kaže, vi znate, kaže ovome predsjedniku Ustavnog suda, vi znate da sam ja, kaže on za sebe, da je nevjerujući čovjek, jel tako kako se to kaže, ateista, ali međutim, kaže, kad sam ovo vidio i ovo čuo, ja sam sad ozbiljno stavio pitanje na sav smisao moga dosadašnjeg poimanja stvari, jer vidim da je bila intervencija ipak neke više sile koja nije svojstvena bilo kakvom
vrhovnog ljekara.
Da, tako je, vrhovnog ljekara, što kažete. Nije stvar reakcije da može organizam tako da odreaguje. Tu ne može ni, je, to nije, paste, tu nije nikakva psihička bolest, pa da je čovjek mogao imati impresiju nekakvu i utisak i da je to sugestiju zapravo, tada je sugestija neka odredila da to, paste, tu je mehaničko zacjeljivanje sa nestankom konaca iz samoga tkiva desni. I to kaže ozbiljan čovjek koji je to kaže autoritet i kojega se uvijek može pozvati da treba da se pozove. Zašto bi on to izmišljao? Pitanje da li kažem uopšte hrišćani, nego kažem taj njegov dodir sa svetim Vasilijem, kako je on bio zapravo opet još jedno novo svjedočanstvo, da je on izdošao pripremljen ovdje i kaže, znam ja da se dešavaju čuda u svetinjama pravoslavnim, jer eto kaže i sam sam, vidite, i sam je bio svjedok ovoga, prisutan, znači kao sa svjedok ovog dešavanja, jer je to bilo u tren kad je ona izašla, on ušao.
Oče Sergije, ostalo je još da vam zablagodarimo na ovom zaista divnom razgovoru, ovim zaista divnim duhovnim poukama koje će svima nama biti na veliku duhovnu korist i na tome, na tom vašem uvijek srdačnom dočeku ovdje svih nas koji dođemo u manastir Ostrog.
Bogu hvala, dobrodošli.
Oče Sergije, hvala još jednom, a draga braći i sestre, razgovarali smo sa jeromonahom Sergijem, sa bratom manastira Ostrog.
Čuda molitve i ljubavi svetog oca našeg Vasilija Ostroškog.
Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Vjernici govore o ličnim susretima sa moštima svetog Vasilija Ostroškog i životom u Ostroškoj svetinji. Dođi i vidi.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja.